Pois escoitábamos unha sintonía que eu penso moitos recoñecerán, sobre todo os que tiñan xa certa idade. Temos ao outro lado da liña telefónica a Manuel Álvarez. Bos días.
Hola, Susi, moi bo día.
Pois unha sintonía que nos leva ao pasado e nos leva tamén a esas debuxos animados habituais nos televisores. Eu non sei en que década ou incluso si nalgúnha destas canles temáticas aínda se repiten a día de hoxe.
Eu penso que sí, que esta sintonía e estes debuxos dos que imos falar agora son dos que non envellecen, porque de alguna maneira responden a arquetipos que están sempre presentes, non, na nosa cultura, e por iso aínda hoxe en día os podemos seguir vendo, senón xa non na televisión, mesmo a través de internet, porque eu esta mañá refrescando un pouquiño a memoria aínda descubrín que hai unha canle en YouTube da Warner Brothers que emite constantemente episodios dos nosos protagonistas d'hoxe, que son o gato Tom e o rato Jerry, Tom e Jerry. Hai unha canle que emite constantemente os debuxos animados de Tom e Jerry. Así que se algún ou algunha dos ouvintes pois sinte de súpeto algo de nostalxia e quere conmemorar que o que facemos hoxe, os 80 anos de vida, que mira que dice que a vida dos ratos e dos gatos é moito máis curta, pero estes chegaron até os 80 anos de idade, e polo que parece con saúde, pois o que dicía, se alguén lle entra a nostalxia, saiba que pode ir a buscar unha canle de Warner Bros. En YouTube e ali se están emitindo en bucle os debuxos animados clásicos destes personaxes que forman parte da cultura popular xa do século XX, e aínda que tivésemos dúbidas, parece ser que tamén da do século XXI.
Pero entendo que o que emiten son debuxos feitos xa no pasado, que hai anos que non se fan capítulos novos.
Sí, son reemisións, a verdade é que séguense facendo, houbo non agora mesmo, pero sí houbo varias resurreccións creativas, por así dicilo, do proxecto orixinal ao longo das décadas, comentaremoslo agora, como Tom e Jerry acabaron por ter moitos pais e nais, pero diversos, pero é certo que o que son os debuxos canónicos, a obra principal e fundamental, segue a ser a orixinal, a que se desenvolveu entre os anos 40 e finais dos anos 50, e penso que son os episodios e as versións do rato e do gato máis recoñecibles para todos os espectadores e que se siguen emitindo. Pero é certo que houbo varias encarnacións de Tom e Jerry feitas por autores diferentes ao longo do tempo, e as diferenzas son apreciables para aqueles que son fans declarados destes personaxes. Mesmo sinxelo distinguir a que tempo, a que época pertence cada un dos episodios, e cales son dos bós e cales dos non tan bós, porque houbo etapas máis vizosas, seica creativamente, outras pois un pouquiño máis putres, digámoslo desta forma.
Pero a que te refieres, aos argumentos ou aos propios debuxos?
Un pouquiño de todo, dos argumentos até a calidade da propia animación, a calidade do pois iso do de como se animaban os debuxos cando se fixeron de maneira máis barata, respecto o mimo e o agarimo, o cuidado co que se fixo a produción original, a dos primeiros anos.
Pois os primeiros anos que, decimos, remontanse a esa 80.
Remóitanse aí 80 anos, 8 décadas, costa pensar, non, que sigamos falando de debuxos animados tendo en conta o voluble, non, que son os volubles, que son os gustos da rapazada, como as modas cambian rapidamente, pero si sí hai cousas que subsisten un pouco no imaginario popular, malia que pase moito tempo. Aconteceu así con Tom e Jerry, supoño tamén porque os nenos e nenas, pois, xa o temos falado en algunha ocasión, pois os pais fan porque lles gusten, non, as cousas que lle gustaban a eles de rapaces, e as van transmitindo de alguna maneira. Supoño que da mesma forma, pois, os nenos e nenas de dentro de 40 anos pois terán que ver debuxos de Pocoyo ou de Peppa Pig, porque seus pais os recordarán con moito agarimo. Pero para nenos e nenas hoxendía, que de seguro que tiveron que ver algún día capítulos de Tom e Jerry, porque seus pais lles dixeron, mirade que cousa tan simpática. Unha cousa que naceu un pouquiño como case como un encargo, non, dun estudio da Metro-Goldwyn-Mayer. Escoitábamos o inicio da sintonía dos debuxos animados, o león ruxir característico, non, desa compañía cinematográfica, porque veía que algo tiñan que facer para competir nun novo campo cinematográfico de éxito, que era dos debuxos animados, porque había un rato que lles amolaba moito, que se chamaba Mickey Mouse, que estaba gañando premios por todas partes, que congregaba a xente ás portas dos cinemas, que querían ver as curtametraxes daquel rato tan simpático da compañía de Walt Disney. Di Mickey Mouse, pois di tamén outros personaxes como o porquiño Porky, non? E outras pequenas mascotas de buxos animados que ian gañando un espazo no corazón do público estadounidense. Entón, foi así como a Metro-Goldwyn-Mayer dixo, vai que se eu non podo ser unha compañía de cinema e non ter as miñas propias criaturas, os meus propios debuxos animados. Así foi como encargou aos traballadores do estudio que pensaran nalgo que podían facer para competir, non, co Rato Mickey e con Porky. Foron dous traballadores novos que se chamaban Bill Hanna e Joe Barbera, os que chegaron a unha idea que foi, dentro se vamos a hacer animais que se moven e que viven aventuras, dentro dos animais máis recoñecibles pola xente e que están xa na cabeza de todo o mundo, son o gato e o rato. O conto do gato e o rato é un dos contos máis bellos que hai. Os gatos, pois, a quen non lle aparece un rato na casa, e quen non ten un gato, se non é na casa, se non é doméstico, pois é pola rúa vendo, non o viu algunha vez tentar papar un deses ratos. Pois foi así como dándolle voltas, dixeron, vale, pois imos probar facer uns debuxos dun gato e un rato. Imos facer os debuxos do gato Jasper e do rato Jinx, que foi o primeiro bautizo que tiveron as creacións de Hanna e Barbera. Pero ese nome apenas durou para a primeira peza que fixeron, e logo xa decidiron rebautizalos definitivamente cuns nomes que lles parecían máis sinxelos de lembrar e máis familiares para o público, que eran simplemente o gato Tom e o rato Jerry. Que idearon? Pois unha cousa moi sinxela, pois Tom é un gato que vive nunha casa, é un gato doméstico, e que ten o encargo de perseguir a un rato. Toma é un gato de cor gris, ten o encargo de perseguir a un rato así como de cor canela, digámoslo, que se chama Jerry, que é un pouco, non sei como dicilo, fachendoso, non? É que pasea pola casa como Pedro pola súa, non? E fai o que quere, entra na neveira, e rouba canto quere para comer, diante da desesperación da dona da vivenda, que manda o pobre Tom a que cace o rato. Que acontece? Que o machín do rato é moito maior que o do gato. Case sempre o pobre Tom acaba levando as nos fuciños. A primeira peza de animación que se fixo de Tom e Jerry, a primeira curtametraxe, contaba unha historia moi sinxela na que poñía unha trampa para ratos, saía Jerry, vía o queixo na trampa, ia coller o queixo mentre o gato Tom frotaba as mans pensando que ali ia quedar atrapado o pobre Jerry, pero Jerry collía o queixo, levaba o tan pimpante e marchaba con el para comelo. Cando se achegaba a trampa, o pobre gato Tom quedaba atrapado el na trampa para ratos. Vemos que é un argumento super sinxelo, super básico, pero que irá evolucionando co tempo nos 113 nas 113 curtas de animación que se fixeron entre 1940 e 1957 por parte de Tom e Jerry, nas que as andainas destes dous personaxes foron aumentando en comicidade e mesmo diríamos en violencia, porque penso que agás o coyote que perseguía o correcamiños, ningún animal de ficción pasou unas máis pasou no peor na historia dos dibuxos animados co pobre gato Tom, que foi sometido a todo tipo de torturas polo cruel rato Jerry, que o que sei eu, cortou na metade, prendeulle lume, deixou no cego, fíxolle unha morea de cousas que fascinaban non necesariamente os nenos, senón o público adulto, e que chegado o caso, fixeron a xente reformular se eran, se cadra demasiado violentos os debuxos de Tom e Jerry. Male a iso, a crítica lle pareceron debuxos fascinantes, tiñan unha calidade de animación altísima, de detalle nos fondos, de da expresividade, da elasticidade da que se lle dotaba a animación, lle valeu varios premios da Academia xunto coas curtas animadas de Walt Disney daqueles anos, da primeira metade do século XX, tan só as pezas animadas de Tom e Jerry obtiveron tantos premios como tiñan as curtas de Walt Disney, así que dai a importancia e o feito de que perdurasen no tempo até hoxe, 80 anos despois.
E falabas dese argumento que ao final nos facía pois decantarnos polo en principio menos débil que era o gato, non? Porque reiteradamente era o que sempre perdía.
Sí, o pobre Tom, que era o depredador, ao final acababa sendo a víctima, non? E a primeira impresión, de feito, penso que daída en parte da comicidade, non? Do inesperado, un ve o gato que quere comer o rato, e a primeira impresión puse a puñerse do lado do pequeno roedor, pero logo descubrimos que non, de víctima non tiña nada, e máis ben era o revés. Ainda que os episodios, non, as pezas son autoconcluíntes, sí que vemos como co paso do tempo se establece unha non sei se chamalo continuidade, non, pero si sí unha evolución na relación entre os dous animais até o punto de que hai episodios nos que, pois, en fin, teñen unha relación máis de amizade, non, ou de colaboración, en fin, aínda que a premisa segue sendo case sempre a mesma, as cousas van variando un poquinho no tempo, pero como contaba o comezo, foron varias as etapas na vida de Tom e Jerry. A original foi a de Hanna-Barbera, e a canónica, e a que case que todas e todos lembramos, e a que está máis valorada, non? Durante o ano 1957. Finalmente a Metro Goldwyn Mayer decide que bueno, que xa está ben de facer debuxos animados, sobre todo, claro, neses case 20 anos de produción dos debuxos, acontece algo moi importante, que aínda que as pezas se producen originalmente para o cinema, estoupa o mercado televisivo. Comeza a haber un televisor en cada lugar dos Estados Unidos, entón os episodios, as pezas de Tom e Jerry, bótanse pola televisión. E descubren na Metro Goldwyn Mayer que facer as curtametraxes lle resulta bastante caro facer unha curtametraxe nova, pero din, se temos máis dun cento delas producidas e as podemos botar pola tele unha e outra vez cando que iramos, unha vez que cando a xente veu a curta número 113, xa nos acorda do primeiro episodio ou do segundo, pois volvémolo poñer, non? Un pouquiño que nos pasa agora co Simpson e demais, non? Na televisión que vemos sempre os mesmos capítulos, por exemplo. Pois dixeron, pois isto xa é moito máis barato, botámolo na tela as veces que queiramos e xa non temos que facer capítulos novos. Decidiron aforrar e cortar a produción, e iso fixo que Hanna e Barbera, os creadores de Tom e Jerry, marchasen da Metro Goldwyn Mayer e creasen o seu propio estudio de animación. Foi un drama para eles? Non, foilles moi ben. a calquera lle soará seguramente de ver outros debuxos animados que Hanna-Barbera son auténticas lendas da televisión, porque foron creadores, que sei eu, pois, por exemplo, de Os Picapedra ou de Scooby-Doo, entre outros personaxes míticos. Así que a Hanna-Barbera as cousas non lles foron mal. Pero pasaron uns pouquiños anos, e no ano 1960, na Metro-Goldwyn-Mayer dixeron, vale, xa botamos moitas veces os debuxos de Tom e Jerry na televisión, se cadra agora si xa o público xa nos vai pedindo algo novo. A Hanna-Barbera non os imos chamar porque están moi consolidados e van nos sair moi caros. Que imos facer? Imos contratar estes debuxos no estranxeiro. E onde? Pois mira, na República Checa, que hai en Checoslovaquia daquela, que hai estudios de animación e que fan as cousas moi rápido e moi barato. Contrataron ali unha serie de capítulos de Tom e Jerry que non teñen moita fama hoxendía, porque o barato sae caro, non? Adoitase dicir, a calidade de animación minguou moito, a música non é boa, en fin, é unha calidade moi inferior ás pezas orixinais, que eran moito máis antigas, pero que estaban moito mellor feitas. Como curiosidade, hai que dicir que, claro, Checoslovaquia quedaba do outro lado do telón de acero, estábamos nos anos 60. Non querían na Metro-Goldwyn-Mayer que pensase en Estados Unidos, que era un estudio que contrataba a perigosos comunistas. Daquela, os nomes dos creadores, non dos autores, daqueles debuxos, foron americanizados de alguna maneira para que non se notase que eran debuxos feitos no leste de Europa. Na década dos 60, contra finais, encargaron máis debuxos animados. Desta volta contrataron a Chuck Jones, que era un animador, un creador moi importante, que traballara xa para Warner Brothers en series como Bugs Bunny ou Correcaminos, que citábamos antes. Lle deu un pouquiño de nova vida a Tom e Jerry. E finalmente xa nos anos 70, Metro-Goldwyn-Mayer cede e di, veña, imos chamar os que de verdade coñecen ben o produto. E volveron contratar durante un tempo, durante un lustro, a Hanna-Barbera, que fixeron unha morea nova de capítulos. En fin, durante o tempo xa máis recente, anos 80, 90, cada vez que quedaba un pouco esgotado, non, o material que tiña a Metro-Goldwyn-Mayer, pues, decidía pues contratar unha nova recua de episodios a diferentes estudios. Mesmo chegou a haber unha terceira etapa de Hanna e Barbera, até que xa nos últimos anos é a compañía Warner Bros. A que se fai cargo da propiedade intelectual e a que segue facendo capítulos desta serie de debuxos animados.
Pero non quedaron un pouco desfasados, trasnoitados?
Eu penso que, en certo modo, sí, non? Todo ten o recendo un pouco clásico, porque a historia do gato do rato é a que creo que dunha maneira un pouco é case un paradoxo, pero pode nos resultar máis moderno e atrevido os primeiros capítulos, os antigos, que os máis actuais. É por quê? Por seren máis transgresores, porque a violencia, os salvaxes que eran os capítulos orixinais, resultan transgresores aos nosos ollos, non, hoxendía, onde pois se pensa que son debuxos animados para nenos, e se elimina, non, un pouco desa carga, pois un pouco cruel que había, porque as torturas ás que era sometido o pobre Tom eran enormes. De feito, en algunhas das reemisións posteriores en televisión, os capítulos foron dulcificados, se quixeron borrar algunhas escenas que parecían extremadamente crueis. E mesmo houve alguna que outra polémica, porque originalmente a dona de Tom, a dona do gato, na que só se vían os pés na animación, nunca víamos de corpo enteiro, a persoa era unha muller negra. Primeiro houve críticas polo racismo, non, que había na serie, porque era unha muller negra, pero a que se representaba dunha maneira un pouco caricaturizada, exagerando a súa voz, non, dunha maneira un pouco caricaturesca. Pero logo as críticas ainda serían maiores, porque en remisións posteriores, nos anos 60-70, a muller negra sería sustituída por unha muller branca. As pernas que se vían en pantalla eran dunha muller branca, que ademais tiña un acento como moi fino, como se se fixese ver que a verdadeira ama de casa daquela época pues era unha muller dun estrato social máis alto e sobre todo de raza branca, que estaría mellor considerada. Non deixaron de ter os debuxos animados as súas polémicas polas representacións humanas que incluían de cando en vez.
Pois nos hoxe ímonos quedar coa música, lembrando que hai a posibilidade de ver estes debuxos, de retomalos, pois a través de esa canle que dicías, bueno, a través de multitude de vídeos que atoparemos no, na internet. Manuel, despedímonos con música, non?
Sí, marchamos con música, porque alguén pode decir, baite, se non me poñes, non puxestes aí para ilustrar un pouco sonoramente non a, os debuxos de Tom e Jerry. Claro, unha das maravillas que non o comentamos é que todo isto pasaba de maneira muda, non? Os propios Hanna-Barbera dicían que se inspiraron en Charles Chaplin para facer Tom e Jerry, nesa comicidade primeira das películas dos filmes de Charlotte, que simplemente coas accións podían contar as historias que querían e podían contar as gracias que quixeran. O único acompañamento que tiña Tom e Jerry era unha música moi característica como as que escoitábamos o comezo. Unha música que entre os anos 40 e 50 fixo o compositor Scott Bradley. O que imos escoitar a seguir é unha interpretación de algunhas das pezas máis destacadas de Scott Bradley nun medley que fixo a orquestra de John Wilson nunha gala da BBC británica hai uns pouquiños anos.
Pois con esa música quedámonos, ademais, síndonos cara a nosa infancia. Manuel, un saúdo.
Un saúdo, ata a semana que ven. Thank you.